Svake godine posle prolećne ravnodnevice, u prvu nedelju nakon punog meseca pada Uskrs, praznik kojim hrišćani proslavljaju Isusov povratak u život, Vaskrsenje. U dugoj pripremi za taj najveći pravoslavni blagdan, najvažnija je posljednja, sedma nedelja časnog posta, nazvana Strasna sedmica. Na bogosluženjima se podsjeća na posljednje zemaljske dane Gospoda Isusa Hrista, njegovu izdaju, hapšenje i stradanje na krstu. Krsnoj smrti i pokajanju grešnika posvećeno je pojanje razbojnika Blagorazumnago, izvodi mešoviti hor Bugarskog nacionalnog radija. Hristovo vaskrsenje je praznik koji slavi pobedu svetlosti nad tamom i života nad smrti. Pred ponoć u subotu crkve su pune vernika koji su došli da bi prisustvovali svečanoj liturgiji. Sveštenik, koji vodi arhijerejsko bogosluženje, iznosi upaljen trosvećnjak, iz koga sveti plamen preuzimaju svi vernici. Uz pojanje tropara «Voskresenije tvoje Hriste spase», izlaze iz hrama. Ovo pojanje čućemo u izvođenju hora sofijskih dečaka pod dirigentskom upravom Adrijane Blagojeve.
Thank you.
Tačno u ponoć narod se međusobno pozdravlja rečima Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Zvona se oglašavaju iz hramova radosnom uskršnjom zvonjavom, a tropar Hristos vaskrse pronosi se nadaleko. Čujmo kako poglavar Bugarske pravoslavne crkve, patrijarh Neofit, peva na uskršnjoj liturgiji ovaj radosni tropar.
Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, i sušnjim vo grobe život daroval. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, i sušnjim vo grobe život daroval. Hristos voskrese po grobek život darova.
Prema evanđeoskim tekstovima, žene mironosice koje su rano ujutru u nedelju došle na grob da pomažu telo Isusovo, prve su saznale da je Hristos vaskrsao. Tek onda se Hristos javio svojim učenicima po vaskrsenju. Jedan od simbola vaskrsenja Hristovog je uskršnja sveća koja gori 40 dana od uskrsa do vaznesenja i predstavlja Hristovo prisustvo među učenicima 40 dana po uskrsnuću. Sledi voskresni triptih, pevaju Daniel Spasov i Milen Ivanov. Živi Bog je tvorac slobode. On deluje isključivo kao potok svetlosti, potok ljubavi, dobrote, duboko u srcima onih koji mu se dobrovoljno obraćaju. Kada se od njega odvratimo, on kao da je izuzet iz svog stvorenja, kaže Olivier Kleman, profesor Pravoslavnog teološkog instituta Svetog Sergija u Parizu. Sledi tropar Vaskrsenja. Uskršnji koncert nastavljamo pojanjem Dmitrija Bortnjanskog Sej narečeni i svjati den, izvodi hor sofijskih dečaka. izvođenjem hora sofijskih dečaka, pojanjem Voskresni dan, završavamo koncert kojim smo proslavili najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista.